Dobré dopoledne. Tak jak už jsme slyšeli, pokračujeme v naší sérii, kdy čerpáme z knihy Skutků a povídáme si o tom, jak vlastně vznikala ta první církev, ta, na kterou my dneska navazujeme. A to dnešní čtení bude ze 7. kapitoly od 51. verše až do kapitoly 8. do verše 8. 7. kapitola, verš 51. Štěpán říká, jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím ten hřích. To řekl a zemřel. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Pronásledování, nebo také stíhání, perzekvování, potírání. To jsou bez pochyby slova, která se nám vůbec nelíbí. Co slova? Ale to, co znamenají. Kdo by chtěl zažít nějaké pronásledování? Že vás někdo sleduje? Že vás stíhá za váš názor? Za to, co děláte. Vědět, že jste neustále na hraně života a smrti, útěku, trestu, že se musíte skrývat. Konec konců historie, a to poměrně i ta nedávná, je plná příběhů o pronásledovaných lidech. A je to dokonce něco, co se děje pořád. Lidé stíhaní za to, že se postavili proti režimu nebo proti vládci, nebo že věří něčemu, co se v dané zemi nedovoluje. Někdy jsme z těch příběhů tak unavení, že už to ani nechceme slyšet. Ale tak to prosím dneska zkuste ještě vydržet, protože to není příběh o někom, protože je to příběh o nás. A jak už jsme slyšeli, tak pokračujeme v té sérii o zrodu církve. A ten zpočátku idylický obraz vezme brzy za své. Ten vývoj byl velmi rychlý, byly to řádově týdny. A přichází první pronásledování, kvůli kterému zemře Štěpán. Kdo to byl ten Štěpán? Byl to jeden ze sedmi mužů, který byl vybrán k tomu, aby dohlížel na rozdělování podpory vdovám v církvi. A tak vidíme, že už na samém začátku se lidé dělili o různé úkoly, aby všechno neleželo jenom na pár jedincích. A ten Štěpán také kázal. Ale rada ho brzy obvinila z toho, že se rouhá. My bychom to asi dneska jako rouhání nevnímali, ale v tehdejší době, podle tehdejšího chápání zákona, tak jak to vnímali Židé, to byla naprosto odsouzeníhodná záležitost. Štěpán v těch svých kázáních zdůrazňoval, že Ježíše je potřeba vnímat jako mesiáše. A vysvětloval, že to je něco, co už bylo předpovězeno. A když mluvil potom přímo před radou, tak řekl zcela bez obalu, jak věci vnímá a co si myslí. A během té promluvy pohleděl k nebi a radostně řekl, že vidí Ježíše. Že vidí toho syna člověka, jak stojí po pravici Boží. Jenomže pro tu radu to byla naprosto neslýchaná věc. Člověk přece nemohl Boha spatřit. Navíc Ježíš je postavil po pravici Boha. A protože podle tehdejších zvyklostí něco takového nesměl Žid vůbec poslouchat, tak si ostatní zacpávali uši, snažili se toho Štěpána překřičet, aby neslyšeli ta jeho slova. A také podle tehdejších zvyklostí bylo takovou věc potřeba okamžitě na místě potrestat. Byla to rychlá a zcela obvyklá reakce na okamžitý problém. Něco se děje tady a teď, tak teď, tady a teď to musíme přerušit. Někdo porušil zákon, někdo mluvil o Bohu naprosto nepřípustným způsobem a tak nezbývalo nic jiného, než tomu zabránit. Navíc tehdy neexistovalo něco jako kat. Někdo, kdo by na sebe vzal veškerou tíhu toho jednání, toho trestu. Možná znáte to povídání o pražském katu Mydlářovi, který nesměl bydlet ve městě. A bylo to právě kvůli tomu, co dělal. Popravoval, zabíjel odsouzené lidi a to břímě toho usmrcení těch druhých bylo na něm. A on kvůli tomu nesměl být součástí běžné společnosti, musel mít dům za hradbami, nesměl chodit do normálních hostinců, musel být stranou. Ovšem tehdy v Jeruzalémě, jak už jsem řekla, něco takového jako popravčí neexistovalo a byl to tedy trest lidů, kdy každý z těch, kdo se podílel na tom kamenování, na tom trestání dotyčného hříšného člověka, tak vlastně bral část té viny z toho trestu na sebe. Zkusme si to představit dneska, třeba proces s Miladou Horákovou, a my jsme publikum. A jedna věc je, když budeme jako publikum něco vykřikovat, někoho hanět, někomu spílat. Ale druhá věc je potom být jedním z těch, co hází kamenem. Jedním z těch, co střílí. Nést tu tíhu, že jsme jedním z těch zabíjejících. Dovedeme si vůbec představit, že bychom s něčím takovým dokázali žít? Možná právě proto existovaly takzvané popravčí čety, aby se člověk mohl uklidňovat představou, že právě ta jeho kulka toho odsouzeného netrefila. A možná vám všem okamžitě vytanou na mysli Ježíšova slova. Kdo si bez viny, hoď první kamenem. Nedělejme si iluze. My těmi kameny házíme a možná víc, než bychom chtěli, nebo než bychom si chtěli přiznat. A často je úplně jedno, že to není nějaký fyzický kámen. Stačí třeba házet slovy. Možná znáte to úsloví, že slovo a vystřelený šíp se nikdy nevrací. Jakmile po někom jednou hodíte slovem, už to nemůžete vrátit. Třeba takové šíření neověřené zprávy. My sice nechceme mluvit s tím dotyčným, kterého se to týká, protože na to třeba nemáme odvahu. A navíc si možná ani nejsme jistí, že je to pravda. Ale v hloučku těch, se kterými si rozumíme, házíme slůvky takovými drobnými oblásky s naivním pocitem, že my nejsme těmi, kdo se trefili. Ale ten vystřelený šíp se nevrací a mnohdy nelétá přímo, ale dělá zatáčky, občas do někoho cvrnkne, zanechává za sebou stopy. A navíc často, když takhle házíme, tak jsme si předtím asi ani nepoložili otázku, jestli jsme my sami bez viny. Tak tedy první pronásledovaný v nově vznikající církvi. 7. kapitola skutků. 7. kapitola knihy skutků. A víte, co je zajímavé? Že právě tahle ta kapitola se často označuje jako začátek misie. A zní to, řekli bychom, trochu paradoxně. První pronásledování a zároveň začátek misie. Počátek misie k pohanům. Co se to tedy vlastně stalo? My víme, že Ježíš po svém vzkříšení a ještě předtím, než vstoupil do nebe, přikázal apoštolům, aby zůstali v Jeruzalémě, ale jen do té doby, než přijmou ducha. A poté se měli stát svědky nejen v Jeruzalémě, ale také v Judsku, v Samaří. Měli dojít až na sám konec světa. A co se stalo reálně? Přijali ducha a zůstali v Jeruzalémě. To neznamená, že vůbec nic nedělali, ale prostě se do toho světa moc nehrnuli. Proč by to taky dělali? To tak asi známe všichni. Nakonec naše národní pohádka je o Honzovi, co by nejradši zůstal sedět pěkně za pecí. Jenomže ono přišlo to pronásledování. A jak se rozprchli, nebo by se dalo říct i rozeseli, tak sebou zároveň nesli tu novou zprávu. Naději, že jsme Bohem milovaní, že za nás byla položena oběť, že Ježíš je Mesiáš a že stojí po pravici Boží. A tam v těch jiných krajinách lidé lačně poslouchali tu zprávu, že nežijí svoje životy nadarmo, že ta cesta k Bohu je otevřena, že se nemusí úzkostně trápit tím, co přijde zítra, ale že mohou důvěřovat Bohu, že nemusí žít s pocitem věčné viny, ale že jsou vykoupeni, že jsou vysvobozeni. A tak tito vyhnanci, tito zároveň misionáři, předávali evangelium, tu novou zprávu, a také uzdravovali. Čteme, že bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. A my si pod tím možná představujeme člověka, který se nemůže hýbat. Ale co když jsme naprosto pohybliví? Běháme, jezdíme na kole, hrajeme míčové hry a tak dále, a přesto jsme chromí. chromí někde uvnitř. Svázání vlastníma představama. Svázání striktním dodržováním zákona, jako to viděli zbožní Židé. Ochromení našimi zvyky, názory, předchozími zkušenostmi, společenským postavením a tak dále. Těch věcí je spousta. Možná takové uzdravení potřebujeme víc než člověk, kterému od nemoci pomohou antibiotika nebo operace. Třeba i my potřebujeme uzdravit od svého vidění věcí. Třeba když se nám víra zredukuje na dohled nad společenstvím, co kdo dělá, jak moc se dává nebo nedává k dispozici. Potřebujeme osvobození od těch slov, která někdy házíme jako kameny. Osvobození od strachu mluvit s druhým. Zeptat se ho třeba na věci, kterými si nejsme jistí. Zrod misie skrze pronásledování. Rozšíření církve skrze pronásledování. Šíření evangelia skrze pronásledování. Zní to drsně? A je to drsné. Jenomže, přiznejme si, nemáme to tak někdy i my. Začneme něco dělat teprve tehdy, když musíme. Když není zbytí. Třeba když přijde vážná nemoc. Taková věc vás chtě nechtě. Učí vnímat dny strávené tady na zemi jinak. Jste vděční za zdánlivé samozřejmosti. Třeba, že vidíte svoje děti růst. Dokážete se oprostit od budování kariéry, která je dočasná. Pátráte po smyslu věcí. Vnímáte pomíjivost. A pochopíte, že veškeré lidské plány jsou iluzorní. A děkujete Bohu za každý den života navíc. Lidé se pohnuli. Misie začala teprve, když přišlo pronásledování. A my lidé často začínáme jednat teprve poté, co nás něco tlačí. Teprve ve chvílích, když jsou těžké. Zároveň, když už to víme, skrze všechny ty příběhy, které si v Bibli čteme, skrze všechna ta kázání, která tady neděli, co neděli posloucháme, nemohli bychom se občas, aspoň trošku, třeba jako sbor, nebo jako jedinci, nemohli bychom slézt z té naší pece o něco dřív, než nás z ní něco schodí. A není přitom třeba stávat se dobrovolně mučedníky. Často stačí jen změnit úhel pohledu, nechat se vysvobodit z vnitřních bariér, ze sobectví, sebestřednosti a naučit se milovat druhé. V těch textech, které jsme četli, je tam kromě postavy Štěpána ještě jedna zajímavá postava, totiž Saul. Saul, kterého většinou známe pod jménem Pavel. Apoštol Pavel, o kterém mluví větší část knihy Skutků, ten apoštol, který je autorem mnoha epištol. Poprvé jsme o něm četli jako o mládenci, který hlídal pláště těm kamenujícím. Lidé tehdy nechodili v tričkách ani kalhotách, už vůbec ne v teplákách. A pokud chtěli kamenovat, chtěli mít ten správný švih, tak si museli sundat svoje roucha. A Saul, chcete-li Pavel, byl tím, kdo jim ty jejich pláště hlídal. Bylo to, když kamenovali Štěpána. Toho Štěpána, který těsně předtím, než zemřel, řekl: Pane, odpustím tento hřích. Štěpána, který se před veleradou nepotřeboval prezentovat jako nějaký znalec. Mistr. Vůbec mu nešlo o prezentaci sebe sama, ale o zprávu o Ježíši. Po druhé o Saulovi čteme na začátku 8. kapitoly, která začíná větou a Saul schvaloval, že Štěpána zabili. A nakonec Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Saul, Pavel, velmi zbožný, urputný člověk, dalo by se říct možná i paličatý, zároveň velmi vzdělaný, nadšenecký, upřímně věřící, zbožný člověk, který s hrůzou hleděl na to, jak lidé nedodržují zákon. Sám začínal kázat v synagoze a byl velmi oblíbený. A jednoho dne, když putoval do Damašku, aby zatkl další křesťany, oslepne. Oslepilo ho prudké, náhlé světlo z nebe, které doprovázel hlas Saule, Saule, proč mě pořád pronásleduješ? A možná i my musíme někdy zavřít oči, oslepnout, abychom přestali vnímat to všechno kolem, co do nás neustále naráží, a abychom konečně slyšeli ten Boží hlas. V Damašku se Pavlovi, nebo klidně Saulovi, znovu zrak vrátil. Uzdravil ho jeden muž, který byl Ježíšem požádán, aby to udělal. A ten Saul? My často jeho příběh vnímáme, jako kdyby ho ta zkušenost v Damašku naprosto proměnila. A že i my se máme zásadně proměnit. Být jakýmsi jiným člověkem, lepším. Ale on byl vlastně pořád stejný. On byl pořád zbožný, pořád urputný, dalo by se říct, že byl pořád až paličatý, zároveň vzdělaný, nadšenecký a upřímně věřící. On změnil jenom svůj úhel pohledu. A jak vidíme v jeho příběhu, znamenalo to v budoucnu hodně. On totiž najednou pochopil, že zákon je zákon. Ale nad zákonem musí být ještě láska. Nestačí jenom vnímat text, tu vlastní literu toho zákona a formálně ho dodržovat. Je třeba skrze ta slova slyšet Boží výzvu, abychom jej poznávali, abychom Boha s láskou poznávali, abychom ho poslouchali a nestráceli naději, když se nám něco nepovede nebo když selžeme. Je tu milující Bůh, který obětoval svého vlastního syna. A je to Bůh, který odpouští hříchy. A jsme tu my, milovaní, kteří máme milovat druhé i sami sebe. Nemá to být žádná sebeláska, ani bezbřehá, nekritická láska k druhým. Spíš něco jako přijetí sebe sama, což chce často odvahu. A vůči druhým to znamená vstřícnost, naslouchání, snahu druhého pochopit, vcítit se do jeho příběhu. Uvědomění si, že nás nespasí dílo našich rukou, moc, kterou v nich držíme. Že nemusíme mít vždycky všechno pod kontrolou. Že máme ducha nechat volně vanout. Jako to udělal Pavel, ale také Filip a nespočet všech těch dalších, kteří šli před námi. A třeba nedělat si kolem sebe a kolem druhých nějakou bariéru z naházeného kamení, nebo z vystřelených slov. A tak nastala veliká radost v tom městě. A to je poslední věta toho textu, nad kterým se zamýšlíme. Nastala veliká radost, protože navzdory tomu všemu, co se dělo, navzdory všemu tomu pronásledování, navzdory všemu trápení, nad tím vším zvítězila Boží láska. Lidé vnímali, že nejsou sami, že nejsou ztraceni. A v tom městě nastala veliká radost. A k tomu se dá možná dodat jenom jedno. Kéž nastane ta radost i u nás. Amen.